Erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning ba'zilari bilan o'tkazganimiz muloqotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Birinchi suhbatdoshimiz o'zini, aniqrog'i farg'onaliklarni O'zbekiston hukumatı uchun o'gay deb his qilayotgan farg'onalik.
Men Ozodlik radiosidan eshitdimki, toshkentliklar ish haqini 70% ni plastikka o'tkazilar ekanda 30% naqd pul sifatida olar ekan.
Ha, chindan ham kuni kecha Toshkentdagi bir manbaning aytganlariga tayanib Ozodlik shunday informatsiya tarqatgan edi.
Undan tashqari, shu 70% plastikka o'tgan puldan 30 ming so'm bankomat orqali yechib olish mumkin ekan. Nima, farg'onaliklar o'g'aymi? Farg'onaliklar ish haqini 100% plastik kartaga o'tadi, biror so'm bankdan yechib ola olmaydi.
O'g'aymi deyapsiz? Balki o'g'aydir.
Ehtimol Toshkentda hali hamma hukumat idoralari hammasi Toshkentda qanaqadir to'polon bo'lib qolishi nima qiladi, endi vodiy sal uzilib qolgan. Ehtimol men shunday deb o'ylaymanki, ehtimol hukumat a'zolari toshkentliklardan qo'rqadi shekillida.
Farg'onalik tinglovchimiz mana shunday deb o'ylayapti. Shundaymi, yo'qmi, farg'onaliklarga, umuman o'zbekistonliklarga tushuntirish hukumatning vazifasi. Hukumatdan boshqa bir masalada izohni andijonlik tinglovchimiz kutyapti. 7-aprel voqealaridan so'ng paydo bo'lgan beqarorlik O'zbekiston hukumatiga Qirg'iziston bilan chegarani ochmaslikka yaxshi bahona bo'ldi. Aslida chegara bir yildan beri deyarli qulfloqliq, dedi viloyatning Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi mana bu tinglovchimiz.
Men chegara haqida gapirmoqchi edim. Shu Marhamat Aravon degan joyda Mingtepa degan post bor. Shuni bultir iyul oyida aniq bilamanda.
O'zbekistonning Marhamati bilan Qirg'izistonning Aravonini o'rtasida.
Aravon. Ha, Mingtepa degan qishloqda post bor ashetda. Ashetda men bultir iyul oyida o'tdim. O'tib opalarim borda men Aravonda. Sizlarni xabar olib endi hali borib keldik. Keyin lekin iyul oyidan boshlab bir 5-6 marta bordim. O'tkazishmadi. Qirg'izistonda qandaydir aniqa karantin bo'lib qopti, kasal bo'lib qopti. Undan keyin noyabr oylarida o'tmoqchi bo'lsam, unda aytdiki, paxta terib olaylik dedi. Boshqa bir konkret bir nima yo'qda?
Qirg'iziston
nima o'tkazmaganligi haqida.
Qirg'izistonga sizni o'zbek chegarachilar.
Ha, O'zbekiston soldatlari.
Chegarachilarimi?
Yo'q, O'zbekiston chegarachilari. Qirg'iz chegarachilarini hattoki yerda bitta haligi shlagbaum bilan manaqa kichkina vagonchasi bor xolos. Ular shu diagnozni tekshirib qo'yadi. Indamaydi. Shu O'zbekistondagi o'zimizniki haligi o'zimizni xalqni ezyaptida shu yerda. Hayron qolasiz. Haligi borsiz, kecha o'zimizda shu dalada ketmon chopib, mol baqib yurgan bolalar avtomat taqib olgan. Endi shunaqa ko'rinadi-da endi. Oldingi zamonda men ham mana tagramvayskada xizmat qilganman. Haligi davlatni nimasi bo'ladi-yu soldat degan. Odam bilan yaxshi gaplashish kerak, boshqa qilish kerak. Yo'q, ularda unaqa emas-da. Borsang shu chegaraga borganki odam bir gunohkorda, osmondan kelishadi, o'tkazmaydi. Tepadan odam bor, bugun mumkin emas deydi. Qachon mumkin edi?
Balki desiz, balki chegarachilarga qattiq turishni buyurganlar haqdir, mamlakat xavfsizligi uchun kerakdir bu narsa.
Yo'q, kerak bo'lsa mayli. Endi masalan, u bu narsa olib o'tib ketgan bo'lsangiz mayli. Endi haligi mana odam yoshi o'tgan sari diydor g'animat degan narsa bo'lar ekan. Shu yani opa singillar ashi Qirg'izistonda bo'lgandan keyin bizga bir tiyin narsasi kerak emas. Yo, 1 kilo yuk ko'tarib o'tmaylik. O'zimiz shu borib ko'rib kelganimiz, nima degan haqimiz yo'q bo'lsa. To'g'rimi? Mana Rossiyada, Ukraina, hali boshqa nimalar bilan, Gruziya bilan, boshqa yerlar bilan nima bo'lyapti? Mashinada o'tyapti. Bizda mashinada o'tkizmasin. Mayli, 1 kilo yukimiz ham kerak emas. Shunchaki bir diydor, bir usulmonchilik, bir nimaligimiz yo'qmi? Shu alam qiladi-da borsiz. Bundan 5 yil, 6 yil oldin ham shunaqa nihoyat qattiq bo'lib hech kimni o'tkazmay qo'ygan. Keyin bilsam, haligi faqat pulga o'tkazar ekan. Qodirjon degan bir nimasi bo'lgan. Nashanlik ashi granitsaniki bo'lganda. Shu odamni SMB ishladimi yo mana odamlarni nimasi xudoga yetdimi? Bir kunda hammasini yo'q qilib qo'ydi. Kiydim-da.
Yoki yana pul tama qilishayotgan.
Shuna hayronman-da, ashundaqada. Ashun uchun aytamanki, haligi nima deydi-da? Borsiz bir aniq bir narsani ko'rsatolmaydi. Mana u sabab uchun o'tmaysiz aka demaydi-da.
Uzatib ko'rmadingizmi chegarachiga?
Uzatib ko'rdim.
Nima dedi?
Uzatib ko'rsam pechat bosmasdan o'tkazaman dedi. Ha, men pechat bosmay o'tib olsam Qirg'izistonda O'zbekiston pasporti bilan qayerga boraman lekin shu bo'lsa. Men aytdim, pechat bosib o'tkaz, mayli, men pulni ol dedim. Desam, ya aka mumkin emas, hol tepadan odam bor-da, boshqa kuni, boshqa kuni deydi. Ha, ertaman bo'lsa chegarani yog'i ham, buyog'i ham eşik, deraza, hali produktlarga to'lib ketgan. Kechasi ishlaydi chegara.
Tinglovchimiz aytgan gaplar mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini kesib o'tish uchun chegaraga tunda 1-2 qop narsa bilan borish kerak. Qopga latta puttami, makulaturami ishqilib nimanidir to'ldirib olish kerak. Keyin chegarachi so'ragan pulni berasiz-da o'tib ketaverasiz. Qaytishda ham yo'lga tunda chiqasiz. Tamam, ish bitdi. Xo'sh, marhamatlik tinglovchimiz aytgan gapni yana qanday tushunish mumkin? Erkin mikrofonga murojaat qilganlardan yana biri O'shning Novqatidan, eski Novqat qishlog'idan o'zini Shukrullo deb tanishtirgan yigit bunday dedi.
Xayrli Hamidov qomalganiga kechalar yig'ilib duo qilib, taqdir duoni o'zgartiradi deb, kuniga hadislarni eshitib, she'rlarni eshitib turardim, shu qomalib ketganiga shu dunyo eshitsin deb bir ilohim duo qilaylik, bir 6 yil emas, 6 oyda chiqib ketsin deb niyat qilardim, shuni Xudodan tilab.
Xayrullo Hamidovni siz qayerdan tanisiz?
Xayrullo Hamidovni zichlardan tanidim. Zich orqali shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tarixlarini gapirgan kishilardan orqali tanidim.
Umuman Xayrullo Hamidovning ko'rgiliklaridan aziyat chekayotganlar, uning yaqinlari bilan birdam ekanliklarini bildirib qo'ymoqchi bo'lganlar juda ko'p. Afsuski, hammasining fikrlarini efirga uzatish imkonimiz yo'q. Tinochimiz noqatlik bo'lgani uchun undan o'tgan yili prezident Bakiyev davrida diniy motivlar bilan qamalgan 7 aprel voqealaridan so'ng muvaqqat hukumat qamoqdan ozod qilgan o'nlab noqatliklarning bugungi turmushi to'g'risida so'radik.
Bor xabarim, ular hammasini alohida-alohida ko'rishdik. Hammalari ota-onalari bilan ijara kelib hozir bozorida do'koni borlar, bozorini ochib, hammasi yaxshi bugun ham ko'rishdik. Bu biroq taqiqlar ana qilib nima qiga yo'q hali.
Muvaqqatlik Shukrullo edi. O'zbek eli sultoni, elimizning o'g'loni, islomdir ulug' nomi, Alloh bergan in'omi, yurtimizga mavlono, fikringizda zo'r ma'no, so'zlaysiz doim dono, yurakka berib oro. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga bag'ishlangan bu satrlarni 2-iyun kuni sizga eshittirgan edik. Madhiya muallifi 70 yashar Rauf aka Alloh Berganov bugun erkin mikrofonga yana murojaat qildi. Prezident apparati murojaatlarini bee'tibor qoldirayotganidan zorlandi Rauf aka. Prezident apparatini ham tushunish mumkin. Prezidentni maktab she'r yozguvchilar juda ko'p u, ularning har birining ko'nglini olish qiyindir. Lekin ochig'ini aytib qo'ysalar, she'ringiz uchun rahmat, lekin ko'nglingizni ola olmaymiz deb qo'ysalar bo'ladi-ku. Bunaqada shoirlar madhiya bitmay qo'yadi-ku. To'g'rimi?